noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta ja luvun alusta. Tämä on Herran sana. Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Ja juutalaisten juhla, lehtimajan juhla, oli lähellä. Ja niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Jos sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle. Sillä hänen veljensäkään eivät hänen uskoneet. Niin Jeesus sanoi heille, minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille, minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan. Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa. Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat, missä hän on? Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Aamen. Isä, me tullaan nöyrinä sinun kasvojesi eteen tässä ja Herra, todella sinun seurakuntana se me pyydetään, että Herra, tässä olen. Ota meidät, Herra, muuta meitä. Käytä sinun sanasi, Herra, ja murra sitä meidän sydäntä, Herra, siinä, missä meitä tulee vielä murtaa, Herra, missä meitä tulee alistaa vielä sinun sanan totuudelle, Herra. Suo, että me kasvettaisiin tänään armossa ja totuudessa, Herra, sinun tuntemisessa. Herra, kirkasta itsesi tästä tekstistä meille. Tämä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Me jatketaan Johanneksen evankeliumin läpikäymistä nyt luvusta 7. Ja jos tämä luku 6 oli intensiivinen kaiken tämän epäuskoisen nurinan ja riitelyn vuoksi, mitä me siellä nähtiin, että Jeesus sai sellaista kohdata, niin me nähdään, että näissä seuraavassa 2 luvussa 7 ja 8, niin tämä saavuttaa huippunsa, kun juutalaiset pyrkivät sitten lopulta murhaamaan oman messiaansa. Mutta no, he eivät tietenkään pysty siihen, eivät vielä, koska Kristuksen aika ei ollut vielä tullut. Ja tämä on hyvin keskeinen teema meidän tämänkertaisessa tekstissä. Kristus ja Jumalan aikataulu. Ja me tullaan näkemään tämä vielä monta kertaa, miten Jeesus toimii täsmällisesti isän aikataulun mukaisesti. Eikä, se on sellainen aikataulu, ettei sitä yksikään ihminen pysty lähtemään muuttamaan. Tämä 6. luku oli päättynyt ehkä Jeesuksen julkisen työn kaikista julkisimpaan vaiheeseen Galileassa. Se luku päättyi tämän suuren väkijoukon hylätessä Kristuksen, mikä oli kuva, se oli esimakua tulevasta. Koska suuri joukko Galilean miehiä oli etsinyt Kristusta hänen tekojensa tähden, mutta sitten olivat pian hylänneet Kristuksen hänen sanojensa tähden. Ja tämä sama kaava nähdään myöhemmin, kun Jeesus saapuu sitten viimeisen kerran Jerusalemiin. Jeesus saapuu Jerusalemiin, missä kansahan ottaa iloiten Kristuksen vastaan ja he huutavat hänelle, että hallelujaa, mutta sitten menee muutamia päiviä ja he ovat valmiit ristiinnaulitsemaan hänet. Ja vielä, vaikka tässä vaiheessa kansa ei ollut avoimesti Kristusta vastaan, niin kuin he vielä tulisivat olemaan, niin kuitenkin jo tässä vaiheessa oli niitä, jotka olisivat naulanneet Kristuksen puuhun saman tien. Ensimmäisestä jakeesta me luettiin näin. Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Nyt vaikka tämä Johanneksen 6. luku oli päättynyt tällaiseen haikeaan tunnelmaan epäuskoisten ja todellisten uskovien erotessa toisistaan, niin Jeesus ei antanut missään vaiheessa tämmöisen inhimillisillä mittareilla mitattavan menestyksen määritellä hänen omaa toimintaansa. Ei vaan Kristuksella oli taivaallinen mandaatti, joka meni näin. Luukas 4:43. Jeesus sanoi, minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minut on lähetetty. Niinpä me nähdään, että tämänkin jälkeen, kun kansanjoukko hylkää Kristuksen, niin hän jatkaa edelleen sitä työtä, jota hän oli tullut tekemään. Ja sitten jos me katsotaan muita evankelistoja, niin muut evankelistat tässä vaiheessa lähtevät kuvaamaan tätä aikaa, kun Jeesus edelleen vaeltaa täällä Galileassa ja hyvin monta semmoista keskeistä ja tärkeää tapahtumaa tapahtuu tässä, mitä Johannes ei mainitse meille. Jeesus muun muassa puhuu ensimmäisen kerran opetuslapsilleen hänen ristin kuolemastaan, kuinka hän tulisi antamaan henkensä sitten siellä kirjanoppineiden ja ylipappien käsissä. Ja toisaalta Jeesus kerrotaan Matteuksen evankeliumissa, miten Jeesus pian matkustaa pakana-alueille, Tyyroon ja Siidoniin, ja sitten myöhemmin Dekapolin alueelle. Ja täällä Jeesus edelleen, hän ruokkii tällä kertaa 4000 ihmistä. Nyt pakanoiden kansoittamalla alueella. Ja sitten me nähdään myös tänä aikana, kun Jeesus kirkastetaan vuorella, hän ilmestyy, hänen kirkkautensa ilmestyy näille 3 opetuslapselle, jotka olivat mukana. Ja siis todennäköisesti Jeesus oli tuona aikana, hän vietti kokonaisuudessaan enemmän aikaa hänen apostoliensa kanssa ja oli vähemmän näiden suurten kansanjoukkojen keskuudessa. Nyt Johanneksen 5. luvusta me oltiin jo aikaisemmin luettu, mitä tapahtui, kun Jeesus oli parantanut tämän miehen Juudeassa sapattina. Johannes 5:18 kertoo meille näin. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Nyt kun käytetään tätä termiä juutalaiset, niin tässä on selvä viittaus tähän Jerusalemin uskonnolliseen eliittiin, eli tähän Sanhedriniin. Ja alun perinkin heidän vihamielisyytensä ja murhan himonsa vuoksi Jeesus oli tullut tänne Galileaan. Ja Jeesus oli itse asiassa viettänyt nyt Galileassa lähes 12 kuukautta. Ja tässä toteutuukin hyvin se sana, mitä Luukkaan evankeliumin luvussa 4:19 sanotaan, että Kristus meni saarnaten Herran otollista vuotta. No hän oli nyt ollut jo viettänyt melkeinpä kokonaisen vuoden Galileassa saarnaten Herran otollista vuotta. Ja nyt tuo vuosi oli tulossa päätökseen. Ja itse asiassa tässä lähestyi aika, kun Jeesus jättäisi lopullisesti ennen kuolemaansa Galilean taakseen, ja hän siirtyisi takaisin tuonne Juudean alueelle. Mutta Jeesus ei tahtonut vaeltaa siellä, koska hän tiesi, että hänen henkeään tavoiteltiin. Mutta vaino ei ollut koskaan kuitenkaan saanut Jeesusta luopumaan hänen työstään. Ei, mutta se oli vienyt häntä aina uusille alueille, julistamaan muualle. Ja toisaalta Jeesuksen poissaolo yhdeltä alueelta toimi jonkinlaisena tuomiona niille, jotka olivat hänet hyljänneet. Ja me nähdään, että samanlaista neuvoa Jeesus oli antanut myös opetuslapsilleen, heidän evankeliointityöhönsä. Matteus 10.23 Jeesus sanoi, että kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. No, näin Jeesus oli tehnyt itsekin. Ja Jeesusta ei suinkaan motivoinut mikään ihmispelko, vaan Jumalan aikataulu. Nyt luvun 7 jakeessa 2 meille ilmoitetaan näin. Ja juutalaisten juhla, lehtimajan juhla oli lähellä. Nyt on mielenkiintoista huomata, että tämä Johanneksen evankeliumin 6. luku oli alkanut maininnalla siitä, että jakeessa 4 pääsiäinen oli lähellä. Ja nyt tämä 7. luku sitten aloittaa kuvauksen tapahtumista mainiten asiayhteydeksi nyt, että lehtimajan juhla oli lähellä. Ja tästä me saatetaan huomata itse asiassa se sama, mikä me huomattiin jo, kun me luettiin tätä Johanneksen evankeliumin kauniisti muotoiltua johdantoa, että tässä ei todellakaan ole kyseessä vaan joku hetken mielijohteesta kyhätty kirjoitelma Jeesuksesta. Ja toisaalta tämä ei ollut tarkoitus olla mikään tämmöinen tyhjentävä biografia ja elämäkerta Jeesuksen toiminnan eri vaiheista. Ei vaan tässä Pyhän Hengen inspiraation vaikutuksena Johannes tarkasti ja tarkoitushakuisesti hän rakentaa tämän evankeliuminsa niin, että se osoittaa mitä selkeimmällä todisteella, että Jeesus on iankaikkinen Jumalan poika ja että uskomalla häneen meillä on elämä hänen nimessään. Tai kuten Jeesus oli aikaisemmassa luvussa sanonut tämän, että joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Johannes 6.47. Nyt Johanneksen ilmeinen tarkoitus tässä evankeliumissa on hyödyntää näitä erilaisia juutalaisten juhlapyhiä tavallaan niin kuin rakennusaineina hänen ja kiintopisteenä hänen evankeliuminsa eri osille. Ja nämä juutalaiset juhlat, mitä vietettiin, niin me nähtiin tämä itse asiassa jo tässä toisessa luvussa, missä oli kyseessä pääsiäinen. 5. luvussa, missä oli nimeltä mainitsematon juutalaisten juhla, kyseessä saattoi myös olla pääsiäinen. 6. luvussa oli pääsiäinen jälleen lähellä. Ja nyt Jeesus tässä, niin kuin hän vuorisaarnassa oli sanonut, että hän ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään lain. Niin olennainen osa tätä Jeesuksen lain täyttämistä oli antaa kaikille näille juutalaisen vanhan liiton juhlille syvempi, täydellisempi täyttymys. Ja Johannes selkeämmin kuin kukaan muu toinen evankelista hän osoittaa, että Kristus itse oli myös jokaisen juutalaisen juhlan täyttymys, joissa itsessään oli siis vain varjo hänestä. Jeesus tulee osoittamaan tämän erittäin selvällä tavalla koskien tätä lehtimajajuhlaa myöhemmin, kun luetaan sitten lukua 7 ja 8. Ja me tullaan näkemään hyvin selkeästi se, millä tavalla Jeesus täyttää tämän juhlan merkityksen. Mutta koska siitä puhutaan myöhemmin, niin me palataan myös asiaan myöhemmin. Mutta muistutetaan itseämme tässä vaiheessa hiukan siitä, että mikä olikaan tämä lehtimajan juhla. No, lehtimajan juhla oli 7 päivää kestävä juhla, jota vietettiin syys-lokakuun vaihteessa. Eli me voidaan laskea, että tässä on kulunut noin 6 kuukautta tämän luvun 6 tapahtumista, jotka ajoittui pääsiäiseen. Ja tässä vaiheessa syys-lokakuussa kaikki sato, ei vain vilja, vaan myös rypäleet ja oliivit, kaikki oli korjattu. Ei ollut enää mitään korjattavaa pelloilta, eli tämä, tavallaankin tämä toimi semmoisena ikään kuin sadonkorjuu juhlana. Ja varsinkin sitten hyvän sadon jälkeen, niin se on ymmärrettävä, että siinä on aihetta riemuita ja iloita. Ja tähän liittyikin se, että tämä oli kaikista juutalaisista juhlista iloisin, ja siihen liittyi tanssia ja laulua ja muuta. Ja yksi olennainen osa tätä juhlaa oli myös, että näisten juutalaisten tasaisten talojen katoille rakennettiin näitä tämmöisiä lehtimajoja, joissa sitten viikon ajan asusteltiin. Ja Tässä oli muistutus siitä Israelin vaelluksesta erämaassa, kun he vaelsi 40 vuotta siellä ja heillä ei ollut mitään pysyvää taloa, vaan he asuivat teltoissa ja majoissa. Eli tämä juhla siis muistutti Israelin kansaa siitä, että Jumalan huolenpidosta ja hänen tämmöisestä hyvyydestä, mitä Jumala oli osoittanut heille kaikkina noina vuosina. Ja tämä oli yksi niistä kolmesta juhlasta sitten, kun Israelin miesten oli määrä tulla kaikkialta ja matkustaa Jerusalemiin juhlimaan tätä juhlaa. Ja nyt kun ymmärretään tämä, että miesten oli määrä mennä Jerusalemiin tänä aikana, niin on hyvin ymmärrettävä, että tässä oli joillekin tilaisuus myös suunnitella Kristuksen vainoa. Koska he osasi odottaa, että no totta kai Jeesus, eiköhän hän todennäköisesti hän tulee näihin juhliin. Tässä on meille tilaisuus vainota häntä. Mutta sitten meille kerrotaan myös Jeesuksen veljistä ja heille tämä kaikki toi toisen ajatuksen mieleen. Luetaan jakeesta 3 ja 4. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle. No ensinnäkin, meidän on hyvä huomioida, että todellakin Jeesuksella oli veljiä. Nämä eivät siis olleet vaan mitään tahansa heimoveljiä, vaan nämä oli Joosefin ja Marian tai Joosefin tai Marian lapsia, joiden nimet Raamattu meille myös mainitsee. He olivat Jaakob, Joosef, Simeon ja Juuda. Ja lisäksi Jeesuksella oli myös sisaria. Siis toisin kuin roomalaiskatoliset uskottelee, niin Maria ei suinkaan ollut ikuisesti neitsyt. Mutta mikä olikaan tämä neuvo, mitä Jeesuksen veljet antaavat tässä Jeesukselle? He sanovat, että lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Miksi he näin sanovat? No, me emme tiedä tarkkaan ottaen, mikä oli heidän motiivinsa. Mutta kuten seuraavat jakeet meille selkeästi osoittaa, niin heidän motiivinsa ei perustunut uskoon, vaan epäuskoon. No monenlaista on sitten spekuloitu heidän motiiveistaan. Joku sanoi hauskasti, että he olivat vain kyllästyneitä Jeesukseen. Tahtoivat päästä hänestä eroon. Ja siis tämä tietysti on ihan ymmärrettävä, jos ajattelet, että elät koko elämäsi täydellisen ihmisen kanssa. Niin, no, mutta tuskin tämä oli kuitenkaan se todellinen syy, vaan luultavimmin tässä on kyseessä turhan kunnian tavoittelu. Eli vähän niin kuin ne ihmiset, jotka aikaisemmassa luvussa, he tahtoivat kruunata Jeesuksen kuninkaaksi, mutta heidän todellinen tarkoituksensa oli vain hyötyä Jeesuksesta. Niin voi olla, että Jeesuksen veljetkin, mitä ikinä he sitten olivat näkevinään Jeesuksessa, niin he näkivät tässä myös mahdollisuuden saada omaa nimeään korotetuksi Jeesuksen siivellä, Jeesuksen kautta. Tämä viittaus, kun he sanovat tässä, että lähdetään tämmöinen Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. No voitaisiin kysyä, että no eivätkö Jeesuksen opetuslapset ole nähneet hänen tekonsa? Niin tämä viittaus opetuslapsiin voitaisiinkin paremmin ymmärtää, että Jeesuksen velillä on heillä on ehkä tarkoituksena viitata näihin Jerusalemissa asuviin uskoviin, jotka oli tulleet uskoon silloin ensimmäisen pääsiäisen aikana, kun Jeesus oli siellä kääntämässä pöytiä ja puhdistamassa temppeliä. Ja ihmisiä oli tullut uskoon siellä, niin ehkä oli viittaus heihin. Tai sitten toisaalta opetuslapsilla saatetaan tässä tarkoittaa myös näitä yleisesti kaikkialta koko Rooman valtakunnan alueelta nyt juhlan aikana kokoontuvia juhlioita. Mutta voidaan varmasti sanoa, että niin kuin monet tuona aikana, niin myös Jeesuksen veljet, he näytti odottavan jotakin hyvin mahtipontista, mitä Messias tulisi tekemään. Jos Messias ilmestyy, niin hän tulisi jollakin hyvin konkreettisella, silmin nähtävillä, kunniallisella tavalla. Joku rappi taisi mainitakin tällaisesta, että kun Messias tulee, niin hän kiipeää temppelin katolle ja huutaa sieltä, että nyt minä olen tullut. Mutta mitään tällaista ei kuitenkaan nähty Jeesuksen toiminnassa. Ja vaikka he, Jeesuksen veljet, toisaalta he näkee, että Jeesuksessa on jotakin hämmästyttävää, että ei tämä toiminta ei ole mitään tavallista, niin toisaalta he ei voi käsittää tätä, että mitä ihmettä Jeesus tekee vielä täällä Galileassa. Heidän veljen ajatus näyttää olevan se, että Galilehan on vaan tämmöinen pahainen tuppukylä. Että nyt jos Jeesus todella on joku Messias, niin kuin hän näyttää sanovan, niin kuin hän sanovat, jos sinä näitä tekoja teet, jos sinä todella olet Messias, niin miksi ihmeessä sinä jäisit tänne Galileaan? Miksi sinä et vaan mene sinne, missä sinä voisit saada maksimaalisen vaikutuksen aikaan? Jossain, missä koko maailma ja kaikki juutalaiset koko Rooman valtakunnasta voisi nähdä sinut. Miksi joku julkinen hahmo, niin kuin Messias, tarkoituksella salaisi itsensä, jäisi jonnekin peräkylään? Miksi et mene Jerusalemia toista siellä kaikkia näitä merkittäviä ihmeitä, joita olet sitten tehnyt? Tai kuten Jeesuksen veljet sen ilmaisevat, jos sinä näitä tekoja teet, mikä antaisi ymmärtää, että he vähän epäilivät jollakin tasolla Jeesuksen ihmeitä kuitenkin. Tämä voisi suomentaa ehkä sillä tavalla, että jos sinä haluat eduskuntaan, niin et sinä voi jäädä loppuelämäksi Lappiin vaeltamaan. Mutta me huomataan tässä, että Jeesuksen veljet, he olettaa Jeesukselle motiiveja, jotka on täysin pielessä. He kuvittelee, että Jeesusta kiinnostaisi etsiä hänen omaa kunniaansa. Ja todellisuudessa he vaan projektoi tässä heidän omat halunsa Jeesukselle. He olettaa, että Jeesus on jotenkin pohjimmiltaan aivan samanlainen kuin hekin. Että Jeesusta kiinnostaa oma kunniansa ja sen etsiminen. Mutta niin kuin Johannes 8:54 meille sitten osoittaa myöhemmin, niin ei Jeesus etsinyt kunniaa ihmisiltä, ei hän etsinyt omaa kunniaansa, mutta oli yksi, joka etsi hänen kunniaansa, Isä taivaassa. No, Jeesuksen veljet näyttävät kyseenalaistavan Jeesuksen ihmeiden aitouden. He sanovat, että jos sinä näitä teet. Ja voi olla, että hän oli aidosti myös hämmentyneitä ja ajatteli, että Jeesuksen ihmeiden autenttisuus voitaisiin parhaalla tavalla todentaa ja varmistaa juurikin näiden pappien ja kirjanoppineiden edessä Jerusalemissa. Ja tämä on niin semmoinen viimeinen testi, että jos sinä siellä pystyt todistamaan itsesi, niin ehkä me sitten uskotaan sinuun. No mutta lopulta me ei kuitenkaan tiedetä näiden Jeesuksen veljen motiiveista tarkemmin, mutta me tiedetään kuitenkin, että heidän puheensa kuulosti hyvin samalta kuin erään paholaisen puhe, kun hän kiusasi Jeesusta autiomaassa sanoen, että jos sinä olet Jumalan poika, niin tee sitä ja tee tätä. Ja apostoli Johannes meille sitten kommentoikin heti seuraavassa jakeessa, että sillä hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Eli Jeesuksen veljen neuvot, ne ei nousseet mistään aidosta huolesta häntä kohtaan, vaan epäuskosta. Ja tietenkin sydänten tuntijana, että mikään tästä ei ollut salassa Jeesukselta. Ja tässä meille, jos missään, niin tässä meille osoitetaan se, miten radikaali ihmisluonnon korruptio voi olla. Ja kuinka totaalisen riippuvaisia me ollaan Jumalan armosta, että me voidaan ylipäätään tulla tuntemaan hänet. Siis kyse ei ollut ainoastaan siitä, että Jeesuksen juutalaiset heimoveljet hylkäsivät hänet, vaan ei jopa oma perhekunta. Ja ajattele nyt hetki Jeesuksen veljiä. Eli sinulla on Jeesuksen veli, sinulla on henkilö, joka on asetettu inhimillisesti katsoen kaikista etuoikeutetumpaan asemaan mahdollista, koskien hänen perimää ja syntyperää. Joku, joka on syntynyt samaan perheeseen kuin Jumalan poika. Joku, joka on elänyt koko elämänsä hänen kanssaan, käynyt arkisia keskusteluita hänen kanssaan enemmän kuin ketkään muut ihmiset koskaan. Joku, joka on päivittäin katsellut Kristuksen kasvoja hänen elämänsä aikana, joka on kuullut hänen opetustaan ja jopa on todistanut hänen ihmeitään, kuten sitten Kaanaan häissä, missä Jeesus muutti sen veden viiniksi. Mutta silti kaikesta tästä huolimatta he eivät usko. Ja vielä voitaisiin kysyä, että mitä tässä nyt voitaisiin vielä inhimillisin keinoin tehdä? Minkälaisia etuja me voitaisiin vielä antaa suhteessa muihin ihmisiin tuntea Kristus? Jeesuksen velillä oli kaikki etu maailmassa. Heillä kirjaimellisesti oli kaikki, mitä heillä vain voi olla. Maailmankaikkeuden arvokkain aarre oli heidän nenänsä edessä. Täysin heidän käsiensä ulottuvilla, mutta he mielessään vähättelivät sitä aarretta. He eivät nähneet, minkälaisen siunauksen keskellä he elivät. Ja onkin hyvin järkyttävää todeta, että kaikista läheisimmät ihmiset Jeesukselle, suuren osan hänen elämästään, he eivät kuitenkaan voineet nähdä Jeesusta sellaisena, niin kuin Johannes meille tässä evankeliumissa kuvaa, iankaikkisena Jumalan poikana. Ja me voidaan päätellä, että jos Jeesuksen veljet olisivat uskoneet, niin he suinkaan olisi lähteneet antamaan neuvoja Jeesukselle. Ei vaan pikemminkin, he olisi luottaneet täysin heidän Herraansa. Että me ei ymmärretä, miksi sinä täällä olet, täällä Galileassa, mutta me luotetaan, että sinä toimit oikein. Mutta Jeesus ei ollutkaan heidän Herransa. Heidät olisi saatu hakata haavoille, ennen kuin he olisi kumartuneet Jeesuksen eteen ja tunnustaneet hänen herruutensa. Ja silloinkaan voidaan ajatella, että eivät he silloinkaan olisi todistaneet tuota aidosta sydämen uskosta, vaan ainoastaan oman etunsa tähden. Niinpä, miten ihmeellistä meille sitten onkaan lukea myöhemmin se, mitä sanotaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14. Kun Luukas tämän apostolien tekojen kirjoittaa, hän kuvaa meille alkuseurakunnan kokousta ja mainittuaan apostolit, hän sanoo, nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Jeesus oli ilmestynyt hänen veljelleen Jaakobille ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäinen korinttilaiskirja 15.7 mainitsee tästä. Ja Jaakob ja Juuda, he tulevat uskoon ja he tulevat kirjoittamaan Raamatun kirjat, jossa he molemmat kuvaa itseään sanoen, minä olen Jeesuksen Kristuksen orja. Mikä valtava muutos on tapahtunut heissä. He on tullut täydellisestä ylpeydestä nöyryyteen. Mikä muutti heidät? Edellisessä luvussa Jeesus totesi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämä on Jumalan yliluonnollinen pelastava armo. Ja ilman tätä armoa ei meistä kukaan käänny synneistään ja usko. Huomaa, että minkäänlainen hengellinen etulyöntiasema suhteessa muihin ihmisiin ei voi taata sinulle pelastusta tai taivaspaikkaa. Ei se, että sinä olet ehkä syntynyt johonkin sukuun, missä on paljon pappeja tai piispoja tai mitä hyvänsä hurskaita hengen miehiä tai naisia. Ja ehkä sä oot syntynyt semmoiseen sukuun, missä tällaiset ihmiset on koko elämänsä rukoilleet sinun puolesta. Ehkä jo ennen kuin sinä oot syntynytkään. Mutta kuitenkaan mikään tästä edusta ei takaa sinulle pelastusta. Eli jos sinä oot kristillisen perheen lapsi, sinä oot kyllä valtavan etuoikeutettu. Koska sinä voit jo nuorena tulla alistetuksi Jumalan sanalle ja oppia kirjoitukset, jotka voi johtaa sinut Kristuksen luokse. On valtava siunaus, jos sinua jatkuvasti kannetaan lapsuudesta saakka rukouksin Jumalan eteen ja sinun suku ja sinun perhe, sinun vanhemmat ja tutut, he muistavat sinua rukouksissa. Kristillisen perheen lapsena sinä voit tulla tuntemaan Jumalan armon evankeliumin jo hyvin pienenä. Mutta ilman Jumalan armon, pelastavan armon ilmestymistä sinun elämässä sinä et kuitenkaan tule uskomaan. Mitä luulet? Rukoiliko Maria, joka siis varmasti tiesi Jeesuksen todellisen syntyperän? Marialle ei ollut mikään mysteeri se, kuka Jeesus on. Rukoiliko Maria hänen lastensa puolesta, että he uskoisivat? No aivan varmasti rukoili. Aivan varmasti hän oli rukoillut vuosikymmeniä. Mutta silti tässä vaiheessa, kun me tullaan tähän tekstiin, ei kukaan heistä ollut uskonut. Eli äiti ja isä, vanhempana sinun on hyvä muistaa. Ja tämä voi kuulostaa radikaalilta. Vanhempana sinun on hyvä muistaa, että sinä et ole vastuussa sinun lapsesi hengellisestä tilasta. Kyllä, sinä kuulit oikein. Sinä et ole. Sinä et voi nimittäin pelastaa sinun lastasi. Et yhtään sen enempää, kuin sinä voit pelastaa itseäsi. Etkä sinä voi vaikuttaa pyhitystä sinun lapsesi elämässä yhtään sen enempää, kuin sinä voit pyhittää itseäsi. Monien kristittyjen vanhempien ongelmana on, että me pyritään ottamaan pyhän hengen rooli meidän lasten elämässä. Mutta meidän on kuitenkin muistettava se, että mikä on pyhän hengen työtä, on pyhän hengen työtä. Se ei ole meidän työmme. Meidän vastuu ja työ vanhempina on olla kuuliaisia, rakastavia vanhempia. Ja niin kuin Efesolaiskirje 6.4 sanoo, että kasvattaa meidän lapsemme Herran kurissa ja nuhteessa. Opettaa heitä Raamatun Jumalasta. Opetus lapseuttaa heitä. Kertoa heille evankeliumista. Mutta se on pyhä henki, joka vaikuttaa ja soveltaa sen julistetun sanan meidän lapsimme niin, että he uskovat. Siis kuinka hullua se on, että vanhemmat stressaavat päivästä toiseen ja murehtivat siitä, että he eivät näe sellaista hedelmää heidän lastensa elämässä, joka todistaisi heidän pelastuksestaan. Ja he kokevat jonkinlaista suorituspainetta siitä, että minun on tehtävä enemmän, että lapseni pelastuisivat. Koetaanko me tällaista painetta silloin, kun me mennään evankelioimaan tuonne kadulle ihmisiä? No ei. Miksi ihmeessä me koetaan tällaista sitten meidän lasten kanssa? Miksi asia on eri lailla? Siis tosiasia on, että vaikka sinä olisit täydellinen vanhempi, niin sinun lapsesta voi kuitenkin kasvaa täydellinen epäjumalan palvoja. Ja vaikka sinä olisit maailman surkein isä ja äiti, vaikka sinä olisit täysin laiminlyönyt sinun velvollisuudet sinun lapsia kohtaan, ja vaikka sinä osaisi evankelioida sinun tietä ulos edes kosteasta paperipussista, niin silti Jumala osaa käyttää sinua sinun lastesi elämässä. Ja Jumalan ihmeellinen armo voi ilmestyä sinun lastesi elämässä. No nyt tässä ei ole kutsu laiskaan vanhemmuuteen. Tässä ei ole kutsu laiskaan vanhemmuuteen. Mutta tässä on kutsu luottaa Jumalan henkeen pelastuksen välittäjän. Jumala pelastaa sinun lapsesi samoin kuin meidät. Yksin armosta etsi sinä. Siis älä vaivu epätoivoon lastesi kanssa, vaan pysy uskollisena sille jalolle tehtävälle, joka meille on annettu. Puhu lapsillesi Jumalan sanaa ja luota, että Jumala tekee työtään heidän sydämessään oman aikataulunsa mukaisesti. Toisaalta meillä on tässä myös teksti, joka lohduttaa kaikkia niistä meistä, joilla on epäuskoisia sisaruksia tai muita perheenjäseniä. Monilla meistäkin on veli lihan mukaan, joka ei usko. Ja miten se lohduttaakaan meitä tiedostaa ja tietää, että tässä suhteessa Kristus koki täysin saman. Hän on kokenut täysin saman. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kuvaa meille Kristuksen samanlaisuutta hänen osallisuudestaan meidän kiusauksiin. Hän sanoi, että Hebrealaiskirja 2.18 sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Jeesus on kerran kokenut sen saman tuskan sielussaan, mikä aidolla uskovalla on hänen epäuskoisesta veljestä tai sisaresta. Ja niinpä Kristus, jos kuka, hän voi täydellisesti asettua meidän, samaistua meidän asemaamme ja lohduttaa meitä. Katsotaan, mikä oli Jeesuksen vastaus hänen velilleen. Jakeet 6-8. Niin Jeesus sanoi heille, minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille, minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Näissä Jeesuksen sanoissa meillä on kaiku siitä, mitä Jeesus oli jo kerran sanonut äidilleen, Kaanan häissä, toisessa luvussa, jakeessa 4. Jeesus oli kysynyt, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Maria oli esittänyt vähän vastaavanlaisen kehotuksen Jeesukselle. Että tässä nyt on jotakin, missä sinun tulisi toimia. Ehkä tässä on tilaisuus, missä sinä voisit osoittaa itsesi maailmalle. Ehkä tässä on nyt hetki, jolloin sinun tulisi tehdä itsesi tiettäväksi. Maria saattoi hyvinkin ajatella tällaista, koska hänelle oli ilmoitettu jo enkelin välityksellä, tai Joosefille, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistä. No Maria tiesi siis, että Jeesus tulee vapahtamaan kansansa sen synneistä, mutta Maria ei tiennyt, että miten. Hän ei voinut tietää, miten Jeesus tämän tekee. Onko kyseessä joku poliittinen vallankumous? Tulisiko Jeesuksesta jonkun kapinaliikkeen johtaja? Joka tapauksessa Maria kehottaa Jeesusta toimeen, jonka kautta hän voi ilmoittaa itsensä. Ja Jeesus vastaa hänelle saman kuin velilleen, minun aikani ei ole vielä tullut. Eli siis sekä Jeesuksen veljet että Jeesuksen äiti, he ehdottavat Jeesukselle heidän omia suunnitelmiaan, mutta Jeesus ei ota sitä vastaan ja sanoo, minun aikani ei ole vielä tullut. No mistä ajasta Jeesus siis puhuu? Tämä on yleinen viittaus siihen hetkeen, kun Jeesus tulee antamaan henkensä syntiuhrina ristillä. Tässä on osoitus, että kaikki Jeesuksen toiminta ja koko hänen elämänsä perustui Isä Jumalan asettamaan taivaalliseen aikatauluun. Jeesuksen oli määrä syntyä oikeaan aikaan, elää oikea aika ja kuolla oikeaan aikaan. Kaikki tapahtuu Isän ennalta määräämän suunnitelman mukaisesti. Galattalaiskirjan 4, jakeet 4-5 sanovat, että mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Tai Roomalaiskirjan 5, jae 6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja jos ajattelet omaa elämääsi, ei meidänkään elämä ole siinä mielessä erilainen. Meidänkin elämässä tapahtuvat oikeastaan ainoastaan ne asiat, jotka Jumala on säätänyt tapahtuvaksi. Ja nekin tapahtuvat juuri oikeaan aikaan. Kuten saarnaaja sanoi, että kaikelle on määrä aikansa. Ja näinhän, eihän hän tällä tavalla voisi sanoa, kaikelle on määrä aikansa ja tarkoittaa kaikella kaikkea, ellei Jumalan säädös myös koskisi kaikkea. Meidän elämän päivät olivat Jumalan edessä jo ennen kuin me elettiin niistä ensimmäistäkään. Mutta ero on siinä, että toisin kuin Jeesus, niin me emme tiedä meidän päiviemme määrää, me emme tiedä aikoja ja hetkiä, ja Jeesus sanoo, ei meidän tarvitsekaan. Ei se ole meidän osamme, mutta se oli Jeesuksen osa. Jeesuksen veljet toimii täysin heidän omaan aikataulunsa mukaan. He voi mennä ja tulla juhlille, milloin heille vaan sopii. Mutta Jeesus on sidottu taivaalliseen aikatauluun. Ja toisaalta voit ajatella, että jos me kristittyinä vaellamme edeltä valmistetuissa hyvissä töissä, niin eikö Kristuksen koko elämä kokonaisuudessaan ole edeltä valmistettua hyvää työtä. Se on täydellistä kuuliaisuutta jatkuvasti syntymästä saakka isän tahdolle. Ei ole siis mitään hetkeä, jolloin Kristus käyttäisi aikaansa hukkaan. Ei vaan jokainen sekunnin murto-osakin Kristuksen elämässä on tärkeä. Hänen tulee syntyä oikeaan aikaan. Hänen on määrä elää oikea aika. Hän antaa henkensä oikeaan aikaan, että kirjoitukset täyttyisivät. On asioita, joita Kristuksen on tehtävä. On lampaita, joita hänen tulee löytää, tulee etsiä, ennen kuin hän antaisi henkensä. Jeesuksen hetki ei siis ollut vielä käsillä ja se tulisi olemaan 6 kuukauden kuluttua seuraavana pääsiäisenä. Ja kunnes Jeesuksen hetki tulla annetuksi, ristiinnaulituksi tulee, niin Isä Jumala pitää kyllä huolen siitä, että mitään ei tule tapahtumaan pojalle. Vaikka inhimillisesti katsoen tulee Jeesuksellekin vastaan niitä tilanteita, minkä tulisi loogisesti johtaa pidätykseen tai kivitykseen tai kuolemaan, niin meille kerrotaan vain tekstissä, että Jeesus kävelee pois ja perusteluna, koska hänen aikansa ei ole vielä tullut. Eli mikä ikinä oli Jumalan suunnitelma koskien Jeesusta, ei mikään ihmisen toimi olisi voinut estää sitä. Ja sama pätee meidän elämään. Jos Jumala on säätänyt, että sinä elät 100-vuotiaaksi, niin sinä et tule kuolemaan mihinkään ennen sitä. Toisaalta, jos Jumala on säätänyt, että sinä kuolet huomenna, ei mikään voi muuttaa sitä. Jeesus siis kieltäytyy menemästä juhlille, koska se ei ollut hänen taivaallisen isänsä aikataulun mukaista. Ja toisaalta myös Jeesus ei tahdo toimia motivoituneena epäuskon kautta. Hänen veljensä antavat epäuskossa kehotuksia. Ei Jeesus lähde toteuttamaan heidän neuvojaan. Jeesus ei halunnut myöskään julkisuutta työlleen tekopyhien suusta. Aivan niin kuin Paavalikaan apostolien teossa, hän ei tahtonut saada julkisuutta riivaajien suusta. Jakeessa 7 Jeesus sanoi, että teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Et kun Jeesus sanoo tämän, niin hänhän suoraan osoittaa hänen veljensä epäuskoon. Jeesus vastaa veljilleen käyttämällä tätä samaa sanaa maailma, mutta hän käyttää sitä toisessa merkityksessä. Maailma ei vihaa omiaan, mutta Jeesusta se vihaa ja myös kaikkia niitä, jotka uskovat häneen. Tämä meille kerrotaan Johanneksen luvussa 15, jakeessa 18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Suurin viha, mitä Jeesus sai kohdata, ei tullut hänen suunsa todistuksesta, hänestä itsestään. Suurin viha Jeesusta kohtaan ei tullut siitä todistuksesta, joka tuli hänen töidensä kautta, kun hän tekee ihmeitä. Toki näissäkin oli se, niin. Otetaan vielä 3. kerran alusta. Suurin viha Jeesusta kohtaan ei tullut näiden ihmeiden tai Jeesuksen todistuksen kautta hänestä itsestään. Noniin. Tämä ei aiheuttanut suurinta vihaa kuulijoissa. Sekin riitti aiheuttamaan riitelyä, se riitti aiheuttamaan nurinaa kuulijoissa. Mutta suurin syy, miksi ihmiset vihasivat Kristusta, oli hänen todistuksensa heistä, heidän pahoista teoistaan. Eli kaikki ne, jotka tahtovat elää valona ja suolana maailmassa, me ollaan kuin kirkas lamppu, kirkas valo, joka sohii silmiin ja se ärsyttää ja se paljastaa vääryyden, mitä ihmiset salassa tekevät. Ja jos me paljastetaan maailman vääryys, niin maailma vihaa meitä, samoin kuin se vihasi Jeesusta. Jeesus eli täydellisen, hyvän elämän, totuudenmukaisen elämän. Hän puhui totuuden ja hänet murhattiin. Ja niin myös kaikki ne, jotka tahtoo elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, he joutuvat vainottaviksi tavalla tai toisella. Maailma kääntää vihansa, kapinansa Jumalaa kohtaan, eli myös meitä kohtaan, jos olemme aidosti uskovia ja olemme syntyneet Jumalasta. Nyt jos mekin vaan pitäisimme abstrakteja luentoja Jumalan olemuksesta ja kristityn vaelluksesta, niin ei monetkaan loukkaantuisi. Mutta kun me todistetaan Jumalan pyhästä moraalisesta standardista, ja kun me pidetään sitä esillä, niin me sytytetään maailman viha. Jos me sanotaan, että haureus on syntiä, irtosuhteet ovat syntiä, homoseksuaalisuus on kauhistus, abortti on lasten murha, avioerot, muu kuin haureuden tähden, ne ovat myös syntiä. Jumala vihaa valehtelevia huulia. Elokuvien laiton lataaminen, katsominen, se on varastamista. Jos sinä katsot himoiten, sinä teet aviorikoksen sydämessäsi. Jos sinä haudot vihaa sydämessäsi, veljäsi kohtaan, Jumala pitää sinut murhaajana. Jos et kunnioita isäsi ja äitiäsi, teet syntiä. Jos et rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken, niin olet jo rikkonut suurinta käskyä. Jumala on luonut sukupuolet. Eivätkä ne ole mitään sosiaalisia konstruktioita. Miesten ei tule pukeutua naisiksi, eikä naisten miehiksi. Jumala vihaa rasismia, koska on vain yksi ihmiskunta. Ja kaikki on Aadamin jälkeläisiä. Ja ainoa tie Jumalan luo on uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen. Kaikki muut uskonnot on epäjumalan palvontaa. Jumala käskee sinua tänään kääntymään synneistäsi ja uskomaan yksin Herran Jeesukseen Kristukseen pelastajansa. No niin, toista se, mitä juuri sanoin jollakin meidän aikamme foorumilla, niin sinä saat kokea, mitä on tulla vihatuksi. Maailma vihaa tätä sanomaa. Se ei siedä sitä. Jos se voisi, niin se naulitsisi Kristuksen uudestaan ristiin, ja koska se ei voi, niin se kohdistaa katseensa meihin. Nyt moni ateisti, moni agnostikko, tämä maailman viisas, he esittää, että he kääntävät selkänsä kristin uskolle, koska heillä on hyvät filosofiset, moraaliset syyt sille, mutta todellisuudessa syy on se, että Jumalan sana paljastaa heidän syntinsä, jota he rakastaa. Ja he ei ole valmiita astumaan valkeuteen, että tulisivat tuomituiksi. Jeesus sanoo velilleen, menkää te ylös juhlille. Minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Jeesus kehottaa veljään menemään juhlille ja sanoo sitten, että minä en mene näille juhlille tai en vielä mene. Tässä on käsikirjoitukset kahta mieltä. Mutta joka tapauksessa on ymmärrettävä, että Jeesus ei mene minnekään ennen kuin hänen taivaallinen isänsä niin tahtoo. Ja niinpä Jeesus jää odottamaan oikeaa hetkeä. Ja isän tahto olikin, että poika menee juhlille ei heti, vaan noin juhlan puolessa välissä. Jakeessa 9 ja 10 meille sanotaan, tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan, mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa. Eli Jeesuksen veljet, he siis tottelevat Jeesusta, he menevät juhlille ja muutaman päivän kuluttua Jeesus seuraa veljään. Mutta toisin kuin he toivovat, että Jeesus tekisi tällaisen mahtavan julkisen sisääntulon, niin Jeesus meneekin salaa juhlille. Ja ehkä Jeesus tietää, että nämä vihamieliset juutalaiset, he odottivat hänen saapuvan veljensä joukossa. Ja hän olisi heti vanginneet Jeesuksen, jos vaan olisivat nähneet hänet. Mutta kun Jeesus menee salaa, niin hän välttää kaiken tällaisen väijytyksen. Viittaus siihen, että tämä väijytys olisi mahdollista, tulee heti seuraavassa jakeessa 11. Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat, missä hän on? Ja huomaa, että tämä termi juutalainen, juutalaiset ja kansa erotetaan toisistaan. Juutalaisilla Johannes viittaa johdonmukaisesti juurikin näihin uskonnolliseen ylimystöön, Sanhedriniin, vihamielisiin kirjan oppineisiin, fariseuksiin sekä ylipappiin. He olivat ottaneet totaaliseksi missiokseen eliminoida Jeesuksen. Ja he etsi vain tilaisuutta pidättää Jeesus ja saada hänet oikeuden eteen. Nyt on mielenkiintoista se huomioida, että laillisesti, minkä takia he eivät ole yrittäneet tätä tämän viimeisen vuoden aikana. No laillisesti he eivät voi pidättää Jeesusta Galileassa, koska se kuuluu tälle Herodes Antipakselle. Mutta Juudeassa heillä on suurin tuomiovalta, ainoastaan Rooman maaherra on sitten korkeampi ja kuolemantuomiot täytyy mennä heidän kauttaan. Eli juutalaiset uskonnolliset johtajat tahtoivat päästä Jeesuksesta eroon. Eivätkä he olisi tahtoneet käydä minkäänlaista julkista keskustelua Jeesuksesta. He olisivat vain tahtoneet kaapata Jeesuksen, viedä hänet oikeuden eteen ja tuomita kuolemaan. Kaikki julkinen keskustelu Jeesuksesta he tahtoivat pitää sen maan alla. Niinpä tämä kysymys, missä hän on, niin tässä ei taustalla suinkaan ole mikään vilpitön mielenkiinto, vaan heillä oli tuhoisat ajatukset. Me muistetaan myös apostolien teoista. Paavalia vastaan oli muodostettu salaliitto niin, että monet oli jopa vannoneet olevansa syömättä ennen kuin Paavali saatettaisiin, he otettaisiin kiinni ja he väijyivät sitten Paavalia. Niin voi olla, että hyvin monet juutalaiset myös väijyivät Jeesusta. Ja kaikesta tästä suunnittelusta, pähkäilystä ja salaliitoista Jeesusta vastaan, niin kaikista siitä huolimatta psalmi 2 kertoo meille, että hän, joka taivaassa asuu, nauraa, kun pakanat pauhaavat, kun kansat turhia ajattelevat. Jeesuskin saattoi nauraa itsekseen, kun hän kävelee salaa näille juhlille, tietäen, että juutalaiset turhaan näkivät vaivaa etsien häntä Jeesuksen veljen ja Galileasta saapuneiden joukosta. Juutalaiset olivat olleet varmoja, että Jeesus saapuisi myös. Ja jakeessa 12 sanotaan, että hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Nyt ne työt, mitä Jeesus oli aikaisemmin tehnyt Jerusalemissa, niin ne oli saaneet aikeaan paljon väittelyä koskien Jeesusta. Lisäksi sitten koko se viime vuoden aikainen työ Galileassa ja ne raportit, mitä sieltä tulee. Tämä oli saanut juutalaiset kiehumaan Jerusalemissa. Ja he odottivat Jeesuksen saapumista. Voi olla, että monet niistä, jotka olivat ensin nähneet ihmeitä Jerusalemissa, niin he odottivat näkevänsä lisää ihmeitä. Varmasti oli myös niitä, jotka olisivat seuranneet Jeesusta tuonne Galileaan ihmeiden perässä, mutta he olivat töidensä perässä ja perheensä kautta sidottuja tälle Juudean alueelle. Niinpä joku sanookin sitten, että Jeesus on hyvä mies. Ja no, tietysti tämä on totta, mutta tämä jää sanojan käsityksen osalta hyvin kauas totuudesta. Koska varmasti se, joka sanoi, että hän on hyvä mies, niin ei hän ajatellut, että sanoissaan näin hän toteaisi, että Jeesus ei ole koskaan rikkonut Jumalansa vastaan. Että hän on synnitön. Hän on hyvä niin kuin Jumala on hyvä. Ei, tuskin hän tätä tarkoitti. Ja tässä me huomataan, että monet, joilla sinänsä on positiivinen kuva Kristuksesta, niin heillä saattaa kuitenkin olla väärä kuva, liian alhainen kuva. Kaikki Jeesukset, jotka eivät ole olemukseltaan yhdenvertaisia Isä Jumalan kanssa, niin ne on vaan meidän mielemme epäjumalia. Sellaisia Jeesuksia ei ole ollutkaan. Eivätkä ne voi meitä auttaa. Ainoastaan Herra Jeesus Kristus, totinen ihminen, totinen Jumala, hän voi pelastaa sinut. Ja monet, jotka sanoivat tässä kohti, että Jeesus on hyvä, niin myöhemmin luvussa 8 Jeesus siellä todettiin, että oli niitä, jotka uskoivat Jeesukseen, mutta sitten Jeesus totesi heistä heti perään, että ei, ette te usko, Ja itse asiassa te olette isänne perkeleen lapsia. No sitten kansassa oli myös näitä, jotka nurisivat Kristukselle. Jotkut tämän kansan vanhimmista ja kirjanoppineista. Niin. Kansan joukossa oli niitä, jotka nurisivat Kristukselle ja tämän vanhimpien ja kirjanoppineiden, tämän Sanhedrinin mielessä, heillä oli täysin selkeä käsitys siitä, mitä Kristuksesta tulisi ajatella. Matteus 23:63 he toteavat näin Jeesuksesta, että hän oli eksyttäjä. Ja vielä tässä samassa luvussakin 7 fariseukset, he kutsuvat Jeesusta nimellä, tai Matteus 23:63 siellä kutsuttiin Jeesusta, että se villitsijä, korjaan. Ja myöhemmin tässä luvussa 7, kun hallitusmiehet palaavat Jeesuksen luota, niin fariseukset kysyvät heiltä, että oletteko tekin eksytetyt? Eli selkeästi he ajattelevat, että Jeesus on vain eksyttäjä, hän on teeskentelijä. Ja tällainen reaktio, se ei tullut Jeesukselle mitenkään yllätyksenä. Itse asiassa tällainen oli myös profetoitu. Luukkaan toisessa luvussa, jakeissa 34-35, kerrotaan Simeonista, joka siunasi Kristusta, kun hän oli vauva. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Tässä me nähdään, miten tämä Raamatun paikka toteutuu. Ja myös Jeesus tiesi totta kai, että tämä on hänen vaikutuksensa kaikkiin ihmisiin. Luukas 12:51 Jeesus kysyy, luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sano minä, vaan eripuraisuutta. Mut sitten me nähdään, että kaikki nämä keskustelut siitä, kuka Jeesus on, onko hän hyvä, onko hän eksyttäjä, nämä oli keskustelut, joita käytiin kahvipöydässä. Jakeessa 13. Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Eli julkisilla foorumeilla kukaan ei uskaltautunut esittämään omia näkemyksiään Jeesuksesta. Kansa ei uskaltanut puhua Kristuksesta avoimesti. Heitä painostettiin, vähän niin kuin meitäkin monella tavalla tänään painostetaan. Ei välttämättä aina sanoilla, mutta sellaisella yleisellä asenteilla ja odotuksilla, että jos sinä puhut Kristuksesta, niin sinä teet tavallaan niin kuin intellektuaalin itsemurhan. Me olemme niin kuin liian sivistyneitä kansana tällaiseen. Mutta älä anna koskaan kenenkään pelotella sinua hiljaiseksi. Sinun tulee seisoa Jumalan sanan auktoriteetilla ja olla uskollinen Kristuksen todistaja. Meidän on puhuttava Kristuksesta hetkestä ja ajasta huolimatta. Ihmisten näkökulmasta voi olla oikea aika ja väärä aika puhua. On väärä aika puhua Kristuksen sovituskuolemasta ja synnistä, kuka hän on ja kuka ei ole. Mutta todellisuudessa ei ole väärää aikaa. Evankeliumille ei ole väärää aikaa. Meidän on oltava rohkeita ja astuttava esiin pelkäämättä julistamaan, koska ei ole pelastuksen päivälle väärää hetkeä. Nyt mä tahdon sanoa, että jos sinä et tunne Jeesusta Kristusta, sinun Herranasi ja pelastajanasi, niin tänään on oikea hetki myös sinulle. Tänään on oikea aika kääntyä synneistä Jumalan puoleen. On oikea aika tunnustaa hänelle syntysi ja turvata yksin Kristuksen ruumiin uhriin kaikkien sinun syntiesi anteeksi saamiseksi. Sinä et voi lunastaa itseäsi synnin ja kuoleman vallasta millään ihmisteolla. Sinä et voi miellyttää Jumalaa tulemalla nöyrästi. Sinä et voi miellyttää Jumalalla paitsi tulemalla nöyrästi Jeesuksen Kristuksen ristin juureen ja ojentamalla hänen puoleen sinut tyhjät kätesi. Kädet, joissa ei ole mitään omia ansioita. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, hänelle Jumala lukee Jeesuksen täydellisen vanhurskauden. Ja ristillä tuolle henkilölle Jumala on lukenut sinun synnit Kristukselle. Kristus nousi kuolleesta kolmantena päivänä. Jeesus nousee kuolleesta. Hän voittaa kuoleman ja perkeleen ja koko maailman. Hän istuu nyt tänään taivaassa isän oikealla puolella ja hän odottaa jälleen oikeaa hetkeä valmiina tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ymmärrä tänään, että sinä olet ansainnut sinun syntiesi tähden kadotuksen. Sinä et ansaitsisi pelastusta, mutta Jumala on tänäänkin rikas armossaan. Eikä hän hylkää ketään, joka häneen turvaa. Niinpä miten sinä käytät tänään sen armon ajan, jonka Jumala on sinulle antanut? Monet ylimielisesti kuvittelee, että heillä on aikaa ylenmäärin. Heillä on vuosia, viikkoja, päiviä. Ja he siirtävät tätä kysymystä Kristuksesta ja evankeliumista aina myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Että käsitellään se sitten eläkepäivinä, sairasvuoteella. He luottavat siihen, että heillä on paljon aikaa jäljellä. Mutta todellisuus on, että Jumala voi temmata sinut iankaikkisuuteen jo seuraavana hetkenä. Me emme omista aikaa. Vaikka kuinka yritämme hallita aikaa, niin aika on Jumalan omaisuutta. Me ei voida lisätä tai ottaa pois meidän elämästä pienintäkään hetkeä. Ja niinpä kysyn, kuinka meidän siis tulisi elää? Meidän tulisi elää niin, että se mitä sitä tällä hetkellä teet, niin se kestää sitten, kun aikasi loppuu. Ainoa asia, joka tässä maailmassa kestää, kun kaikki muu katoaa, on Kristus ja hänen sanansa. Kuule siis tänään hänen äänensä. Älä ole niin kuin nämä epäuskoiset Jeesuksen veljet, joille hän sanoo, menkää te, minä en tule teidän kanssanne. Nuo on sellaiset sanat, mitä sinä et tahdo kuulla Kristuksen sanovan sinulle. Hänen luonaan on elämä, ja ellei hän ole sinun kanssasi, niin sinä olet hukassa. Mitä se auttaa sinua, jos Jeesus sanoo sinulle, mene sinä juhlille, minä en tule sinun kanssasi. Tai mitä se auttaa sinua tänään, jos Kristus sanoo, mene vain kirkkoon, mene kuulemaan saarnaa, mene nauttimaan ehtoollista, minä en tule kanssasi. Ulkoinen uskonnollisuus ilman Kristusta on hukkaan heitetty elämä. Ellei Kristus ole sinun kanssasi, kaikki sinun uskonnollisuutesi on turhaa. Vaikka sinä tekisit kaiken muodollisesti oikein, mutta sinä et tunne Kristusta, niin sinä petaat itsellesi vaan paikkaa kadotukseen. Ja siellä hän tulee kyllä olemaan sinun kanssasi, mutta tuomarinasi eikä lohdutuksenasi. Siis käänny tänään synneestäsi. Tee parannus ja usko evankeliumi. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinun voimallisesta sanastasi. Me kiitetään siitä, Herra, että sinä voit käyttää sinun sanaasi meissä. Sinä voit käyttää, Herra, ja muuttaa meitä, meidän sydäntä. Herra, vaikka me oltaisiin epäuskoisia tässä hetkessä, niin Isä, sinä voit vetää meidät poikasi luokse. Sinä voit lahjoittaa meille elämän pojassasi. Niinpä, Herra, me pyydetään, että tee tämä ihmeellinen työ meidän keskuudessa tänään. Herra, anna meille elävä, aito usko, joka rakastaa sinua ja rakastaa sitä, mikä on totuutta ja mikä on oikea, Herra. Älä jätä meitä menemään yksin, Herra. Tule meidän kanssamme. Ole meidän kanssamme tänään. Älä sano meille, mene pois, minä en tunne sinua. Jeesus, tule ja ole meidän kanssamme, ole meidän Herramme, ole meidän pelastajamme. Tätä me rukoillaan, Herra, kaikkien meidän puolestamme. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.